halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.24 mitirband iyo hirarka FM-yada magaalooyinka qaar caalamka oo dhami waxaad naga dhageysanaysaan boggeena internetka ee somalivoa.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo khamiisa bisha Oktoobarna waa 18 sanadka 2012ka afrikada bari. Haatan saacaddu waxay tilmaamaysaa 6 barki aroornimo halkay Washingtonna ka tahay 11 barkii habeenimo. Idaacadda Saaki ee caalamkana waxaa sii wada jira idinku soo gudbinaya anigoo Maxamed Cabdi iyo Saare Cabdi Axmed.
rajada nagu weyn anaga waagii haddee waagan doorashada bilaabay albaabas furid mustaqbalka soomaalida unbay ahayd, laakiin rajada ugu weyn aan qabno waa dhalinyaradeenna oo hadda aad iyo aad sistamka Mareykankan u fahamsan una diyaarsan.
kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Wardheere oo ka mid a Soomaalida Mareykanka, horeyna ugu tartamay duqa magaalada Minneapolis, kana hadlaya ka qaybgalka siyaasadda ee bulshada Soomaalida ee gobolkaasi.
Qodobada kaled barnaamijka aroornimo ku maqli doontaanna waxaa dhegaystayaal ka mid a
Shiinaha oo jawaabo kulkulul ka bixiya hadalkii Obama iyo Ramni ay ku weerareen Shiinaha markii ay talaadadii toddobaadkani lahaayeen dooda.
waxaad kaloo maqli doontaan dhibaatada haysata dadka qaba cudurka dhimirka ee dalka Ghana.
sidoo kale waxa aad maqli doontaan xubintii sarifkiiyo suuqyada iyo weliba cayaarihii. marka horese waxaa ka soo hormaraya warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo ninka la tartamaya Mitt Romney ayaa dib u bilaabay ololahoodii doorashada kadib doodii ay talaadadii yeesheen. Mr. Obama ayaa arbacadii shalay ku booriyey taageerayaashiisa gobolka Iowa inay isaga u codeeyaan xilli labaad si uu u dhammaystiro horumar uu sheegay inuu ka sameeyey arrimaha dhaqaalaha. Mitt Romney ayaa dhinaciisa isaguna taageerayaashiisa gobolka Virginia u sheegay in Obama uuna qorshe u haynin xilli labaad oo loo doorto.
madaxda dalka Ruushka ayaa ku dhawaaqay fal dembiyeed ka dhana hogaamiyaha mucaaradka Sergei Udaltsov, iyagoo ku eedeeyey inuu abuurayo kacdoono qaraxya. bilayska ayaa waxay u direen Udaltsov arbacadii ina soo dhaaftay ee shalay ahayd xabsiga kadib markii ay ka doondooneen aqalkiisa oo ku yaala Moscow, isla markaana mas-uulkaasi ee lagu sii daayay damin uuna ku joogaya caasimada dalkaasi mar dambe. gudiga baaritaanka Ruushka ayaa waxa ay fureen su'aalo lagu ogaanayo filim laga sii daayay TV-ga qaranka dalka oo muujinaya in Udaltsov uu kulamo la qaatay saraakiil Georgiana, kuwaasoo doonaya inay afgambi ku sameeyaan dowladda dalkaasi.
halkaad wararkaasi kala socotaana waa idaacadda V O A oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. siyaasadda dhaqaalaha ee dalka Shiinaha ayaa dhaleecayn loogu jeediyey markii lagu jiray doodii murashaxiinta xilka madaxtinimo ee dalkan Mareykanka habeenkii talaadadii. labada murashax ayaa u adeegsaday dalka Shiinaha aalad amaba arrin ay isku weeraraan, taasoo keentay jawaab adag oo dhinaca Shiinaha ka timid. wariyaha V O A da William Aid ayaa warbixin arrintaasi la xiriirtay kasoo diray magaalada Beijing. Saara Cabdi Axmed ayaa inoo soo koobaysa.
xilli musharaxiinta jagada madaxtinimo ee dalka Mareykanka ay doodooda labaadi diiradda ku saarayaan arrimaha gudaha ayaa madaxweyne Barack Obama iyo ninka la tartamaya ee governor Mitt Romney waxa ay siiyeen ahmiyad weyn horumarka Shiinaha. labada musharax ayaa waxa ay muujiyeen dareenkooda ku qotoma siyaasadda waqtigan, ganacsiga, iyo sida dalka labaad ee xagga dhaqaalaha ugu sarreeya caalamka ay diiradda ku saarayeen ujeedooyinkooda qorshaha ay damacsan yihiin inay ka dhigaan arrimaha daryeelka dadka waaweyn ee Mareykanka la doorto. Mitt Romney ayaa wacad waxa uu ku maray inuu tallaabo adag ka qaadi doono siyaasadda Shiinaha haddii la doorto.
China has been a currency manipulator for years and years and years, and the president has a regular opportunity.
Shiinuhu waxa ay hoos u dhigi jireen lacagtooda sannado iyo sannado. madaxweynuhu waxa uu haystaa fursado joogto ah oo uu ku asteyn karayo in iyaga ay lacagtooda hoos u dhigaan, laakiinse waa uu diday taasi inuu sameeyo. Maalinka iigu horreysa se anigu waxa aan ku shaabadeen doonaa Shiinuhu inuu lacagtiisa hoos u dhigo, taasoo ii ogolaanaysa madaxweyne ahaan inaan cashuuraad ku soo rogo haddii loo baahdo, anigoo rumaysan inay qaadanayaan faa'iidooyin aanan xaq ahayn oo wax soo saarkeenna ah. Laakiinse dhinaca kale, madaxweyne Barack Obama ayaa soo jeediyey in maamulkiisu uu qaaday hab ay ugu dhowaan karaan.
As far as currency manipulation, the currency has actually gone up 11% since I've been president because we have pushed.
Si kasto hoos loogu dhigo lacagta, lacagtu waxa ay korortay qiimo dhan 11% intii aan ahaa madaxweynaha, maxaa yeelay culays baynu saarnay intii aynu awoodnay, innagoo saarnay cadaadis ganacsi oo qeyrul caadiya Shiinaha. Waana taa sababta dhoofinta dibadda ay sare ugu kacday intii aan ahaa madaxweynaha, taasoo haatanba caawinaysa inay shaqo abuuris kordhiso. Marka laga soo tago dhaleeceynta adag ee dooddu intii ay socotay loo jeediyey Shiinaha, haddana afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Beljiin, Hongles, ayaa waxaa shir jaraa'id oo uu qabtay jawaabihiisa ay u muuqdeen kuwa qabow. Mar wax laga weydiiyey dhaleeceynta iyo aragtida diidmada ah ee Maraykanka ee ku wajahan Shiinaha, ayaa Hongles waxa uu diiradda saaray fursadaha wax soo saarka Shiinaha inay horumarinayaan labada dalba.
Waxaan rajaynayaa in Mareykanka, Dimuqraadiyadda iyo Xornimada labadooda ay wada shaqeeyaan.
Hongli ayaa waxa uu sheegay in Shiinuhu uu rajaynayo siyaasinta xisbiyada dimuqraadiga iyo republikaanka ee Mareykanka inay u arkaan horumarka Shiinaha mid cadaalad ah oo dhexdhexaad ah, si rasmi ahna u gaashaan buuxinaya xiriirka sii kobcaya ee u dhexeeya Shiinaha iyo Mareykanka. Waxa kale oo uu sheegay in Shiinuhu uu rajaynayo musharaxiinta Mareykanka inay yaqiinsadaan faa'iidooyinka isku midka ah ee ganacsiga Shiinaha iyo Mareykanka. Hongli ayaa waxa uu gabi ahaanba dafiray in Shiinuhu uu hoos u dhigay lacagtiisa, isagoo intaasi ku daray in doorashada kadib uu rajaynayo musharaxiinta Mareykanka inay abuuri doonaan isu soo dhowaanshiyo iyo aaminaad labada dala. Laakiinse waxaa iyana docdo kale jira, calaamado muujinaya inay sii baaba'eyso kalsoonida labada dal ee Mareykanka iyo Shiinaha kadib markii tiro arrimo siyaasadeed oo gubaya isu soo dhowaanshiyaha xagga ganacsiga ay soo ifbaxeen, kuwaasoo ah heerka xuquuqul insaanka Shiinaha iyo waxa loogu yeero istaraatiijiyadda Mareykanka ee arrimaha Aasiya. Macluumaad aruurin ay sii deysay xarunta Power Research Center dhowaantan ayaa waxa ay qeexaysaa in xiriirka u dhexeeya labada dal uu ahaa mid ka koraya gudaha shacabka Shiinaha. Macluumaad aruurintaas ayaa waxa ay soo warinaysaa in asixinta qiimeynta Mareykanka iyo madaxweyne Barack Obama ay soo xumeysay heerka 100% dadka reer Shiinaha ay u arkaan arrimaha xiriirka u dhexeeya Mareykanka iyo dalka Shiinaha inuu ka hoos maray halkii uu ahaa oo awal ahayd 68% tanna uu cagacageynayo 39%.
taasi waxay ahayd warbixintii wariyaha v o da William Idle uu nooga soo diray magaalada Beijing. Waxay noo soo koobaysay Saara Cabdi Axmed.
Dhinaca kalena, wargeyska Star Tribune ee kasoo baxa gobolka Minnesota ee dalkani Mareykanka ayaa qoray faallo dheer oo uu kaga hadlayo ka qaybgalka siyaasadda ee bulshada Soomaalida ah ee gobolkaasi ku nool. Wargeysku waxa uu sheegay in Soomaalida ay hadda yihiin xoog siyaasadeed oo aan la dhayalsan karin. Gobolkan oo ah gobolka kaliya ee Mareykanka ee Soomaalida joogta dalka Mareykanka ay aad kugu badan yihiin ayaa xubno dhowra oo iyagu ka mid ah ay xilal kala duwan isu soo taageen, iyagoo u tartamay kuna tartamay magacyada xisbiyada dimuqraadiga, jamhuuriga iyo weliba xisbiyada kale ee xisbiga saddexaad la isku yiraahdo. Qoraalkan wargeyska Star Tribune uu ka qoray Soomaalida iyo ka qaybgalkooda siyaasadda ayaa waxaa Maxamed Cabdisandheero studiyaha xilligan baygu helinaya uu kala sheekaystay Maxamuud Wardheere iyo Maxamuud Nuur oo labaduba horey xilal ugu soo tartamay. Maxamuud Wardheere oo hadalka ku horreeya ayaa ugu horreyntii waxa uu u soo tartamay duqa magaalada Minneapolis, waana waxa uuna weydiiyey Maxamed Cabdisandheere bilowgii waxa ku dhaliyay inuu xilkaasi u soo tartamo.
waqti hore ahayd waxay ahayd September 11, 2001. waxaan umaleynaa waqti dheera kasoo wareegayta hadda 13 sano ku dhawaad. Markaas waxay ahayd Soomaalida waanu ku cusbeen Minnesota iyo Mareykanka, dad badan baa markaas xoog usoo galay. Waa hirkii cusbaa oo dalka markuu burburay dadkii muhaajiriintii badneed ee Soomaalida ahaaba aada usoo batay. Marka waxaa ii muuqday cududa Soomaalida Minnesota, inkastoo markaas ay seen sharci ku lahayn dalka badankood, in ay tahay cudud soo socota oo gobolka joogo. Markaa nalona tixgelin jiray dad laajiyiin ah, macnaha muhaajiriin oon Maraykan ahayn. Marka waxaan mooday inay muhiim tahay in siyaasiyiinta gobolka markaas la dareensiiyo inaan nahay dad soo degay gurigeenu uu yahay halkan cod iyo xaq iyo wax walbaan ku leenahay. Marka muujinta joogitaanka iyo xaqa soomaalida baa igu dhaliyay. Haddaan kusii daro Sandheero, wax ii gaar ahaa baa jiray oo muhiim ah. Waxay ahayd aad iyo aad baa soomaaliya igu walwalsanaa xilligaas waqtiga ku sugnayd burburkii. Waxaan weligay aaminsanaa Soomaaliya hadday saaxiibo leedahay inaanay burbureen. Soomaaliya inay saaxiibo la-aan u burburtay.
Waan gartay waxaad ka socotay xisbiga jamhuuriga taariikhdaad sheegayso Sebtembar 2011 waa xilli la wada xasuusto, xilligii Maraykanka weerarka lagu soo qaaday ee la burburiyey daarihii magaalada New York iyo meelo kale. Dhibaatadu intay la-ekeyd, kaalinteedsa gashay, xaggee ka gaartay?
Horta tartankii aan galay subaxaas ay ibtilada ka dhacday magaalada New York oo Maraykanka, aniga magacayga wuxuu yaalay 152 meelood oo magaalada Minneapolis oo goobaha codka laga bixiya. Marka wuxuu ahaa subaxa wuxuu ku bilowday doorashadii si weji wanaagsan. Markii ay ahayd 9 subaxnimo na waad ogeydeen haddee dadka indhahooda ku arkay wixii New York ka dhacay, daarihii dhaadheeraa World Trade Center, daruufihii diyaaradihii oo dhan baa la fariisiyey, doorashooyinkii dhan baa subaxa la kansalay. Aan ka ahayn gobollada fogfog sida kan Minnesota oo kale ma la joojinin, laakiin gobollada dalka doorashadii baa istaagtay gebigeedba. Gobollo badan oo Maraykanka barkiisa diyaaradihiina waa istaagay, xaaladiina waa isbedeshay. Isla markiiba wuxuu noqday haddee magacii muslimkii baa kusoo batay idaacadihii. Marka aniga personal, haddee anigoo Maxamuud uu yahay magacaygii iyo waxaa isku soo aaday subaxaas, marka waxaan aaminsanahay doorashadiiba isla markiiba in dadkii magacaygiiba isla markii inay saameysay baan aaminsanahay, ayna iga reebtay dad cod aan heli lahaa.
Ansiya Maxamuud Nuur, Maxamuud Nuur, dhowaan ayaad u tartantay xil ka mid a xilalka gobolka Minnesota, Kongreska Minnesota. Haddii aad dadweynaha u yara sharaxdid oodna xasuusisid xilkaasi waxa uu ahaa?
Tani waxay ahayd maaragtay doorashada oo state senate-ka oo xaafada Minneapolis oo Cedar iyo agagaarkeeda aan u tartamay jagada maaragtay state senate-ka.
Kaalinteed ka gaartay?
Runtii waxaan soo galay kaalintii labaad, aad iyo aad baan u soo dhoweynay. Taasi waxaa muuqaal ah in ummadda Soomaaliyeed, dhammaan ummadda gobolka Minnesota ku nool, ay u furfuran yihiin xagga arrimaha siyaasadda Soomaalida iyo deegaanka oo dhan.
Waan gartay. Ansiyo Maxamuud Wardheere, Maxamuud, tartan baa jira hadda u dhexeeya xisbiga jamhuuriga iyo dimuqraadiga marka laga yimaado doorashada weyn ee madaxtinimada iyadu qaadatay indhihii dadko dhan. Waxaa jira tartano hoose oo heer walba leh oo lagu tartamayo boosas kala duwan gobollada iyo meel walba. Soomaalidu way badatay tiraadu badan, kulligood iminka jinsiyadii way wada qaateen badankoodu. Xisbiga jamhuuriga oad adigu ka tirsanaan jirtay, doorka uu ka qaato inuu soo jiito dad Soomaaliya intuu leegyahay?
Sandheero, waa su-aal aada fiican. Dadka Soomaalida saa kuu sheegay waqtigii aan aniga hadda bilaabayay doorashada, ka qaybgalka doorashada Maraykanka iyo hadda aada bay u kala duwantahay. Soomaali badan baa soo gashay siyaasadii dhalinyaradii ku dhalatay halkan. Haddaan soo noqdo labada xisbi, gaar ahaan xisbiga jamhuuriga, wuu gaabiyey waa run, sida joornaalkiiba adigaad ka akhriday dhawaan kasoo baxay Minnesota. Waxay siday u kala samaysan yihiin labada xisbi baana sabab u ah. Xisbiga jamhuuriga ah badanaa waa looga dheeray dhinaca minority-ga, dadka cusub iyo muhaajiriinta iyo dhinacaas, laakiin way halba xariif ku yihiin oo ay garan karaan codadka iyo dadka soo kordhay. Qaladkoodana way saxaan, wayna bilaabeen hadda inay maaragtaa ku baraarugaan, mana aha wax la iska dhitir karo. Dadka Soomaalida ah oo jooga gobolka Minnesota hadda labada xisbiba si isla eg baan dhihi karabay raadinayaan codka Soomaalida. Maxaa la yidhi, cidiyaha bay ku dagaalamaysay ku heli lahayn codka Soomaalida.
Waan gartay.
Taasina waa wax aada fiican. Dadka Soomaalida waxaa rabo inay ka faa'iidaystaan danta guud, iyadoo la fiirinayo labada xisbiba sidaas in maarata loo tartansiiyo kii danta dadka Soomaalida ka shaqeynaya.
Su-aasheeda ugu dambeysoon, jeclay labadiinnaba inaad wada wadaagtaan. Wardheere, aan ku bilaabo, haddaad fiirsid mustaqbalka siyaasadda ee Soomaalida ee gobolka Minnesota, xaggee buu socdaa baad islada?
Horta rajadana ugu weyn anaga waagii haddee waagan doorashada bilaabay albaabas furid, mustaqbalka Soomaalida un bay ahayd. Laakiin rajada ugu weyn aan qabno waa dhalinyaradeenna oo hadda aad iyo aad systemka Maraykankana u fahamsan una diyaarsan. Dhibta noogu weyn oo number one issue-ga hadda dhibtaan haysanaan waa ogtahay Minnesota iyo Maraykankaba inay tahay dhalinyarada xabsiga ku jira, dhalinyarada maaragtaa dabagalka aadka badan lagu hayo, dhalinyarada waxbarashadii la qabsan la. Marka Soomaalideennana guusheenna waxay ku xirnaan doontaa hadda
shaqala-aanta
iyo gurila-aanta, waxaaso dhan waxay ku xiran tahay sida aan u diyaarino ubadkeenna iyo dhalinyaradeenna Maraykanka ku nool bay ku xirnaan doontaa. Marka iyagaana ku faraxsanna inay hadda hoggaanka qabteen oo la wareegeen soo kaceen hadda nasiib wanaag ilmihii ku dhashay Minnesota baa hadda maaragtaa ku koray, baa hadda siyaasadda galay, marka waa heer sare.
Waa gartay Maxamuud Nuur.
Runtii waxay muuqataa in dhadhaar badan ay Soomaalidu ku leedahay xagga arrimaha siyaasadda. Tusaale ahaan, walaalkeena Maxamuud Wardheer usoo tartamay meyerka duqa magaalada Minneapolis, Sadiiq Warfa usoo tartamay state-ka, iyo haddaba maaragtay loo doortay walaalkeena Xuseen Samatar oo loo doortay school board-ka Minneapolis, iyo waxaan tilmaami karaa dhowr meelood oo gobolka gudaheed, hadda Wilmar oo kale gabar la dhaha Zahra Guure oo tartamayso school board-ka, ama St. Cloud dhalinyaro badan oo usoo tartamayn school board-ka. waxaa ii muuqataa dadkii inay u firfircoon yihiin, u furmaan.
Dabcan adigoo u tartamay sanadka gobolka Minnesota.
Igu daraanay nafteyda. Aniga runtii waxaan aaminsan yahay doorka sanad hadda soo socda, dhalinyaro cusub hadda soo kacay oo isleeyihiin waxaan ka qaban karnaa maaragtay mas-uul, ama waxaan noqon karnaa dad mas-uul ah oo doorashada u tartami karta, ama arrimaha dadka bulshada maaragtay kasoo go-antay oo leeyihiin waa inaan horumarina arrimaha bulshada. taasaa muhiima. doorashada keliya faa'iido waxba ma tarayso, laakiinse in laga warhaayo hoos ahaan meyerka muxuu qabtaa, gobernarka muxuu qabtaa, congresska muxuu qabtaa, senatorka muxuu qabtaa, maxaan ula tegi karnaa dan guud ahaan qofkii shaqsiga arrintiisa duufirinaya, maxaan ula tegi karaa. taasaa muhiima, qofkii horta in la barto nidaamkii siyaasadda, taasaa muhiim aad iyo aad.
Maxamuud Wardheere iyo Maxamuud Nuur oo labaduba horay ugu soo tartamay xilal Soomaalida joogto gobolka Minnesota ee dalkani Mareykanka ay u tartameen ayay kuwaasi ahaayeen waxayna khadka taleefanka ugu waramayeen Maxamed Cabdisan Dheere oo jooga istuudiyahan Washington.
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal. haatana dalka Ghana, dadka qaba xanuunka dhimirka waxaa lagu daweeyaa hab dhaqanka ku lug leh oo la xiriirsan diinta ay aaminsan yihiin dadka dalkaasi, maadaama aanay dalkaasi ka jirin xarumo ku filan oo loogu daweeyo dadka qaba xanuunka dhimirka. waxaa la geeyaa xerooyin loogu magacdaray xerooyinka ducada iyo allabariga. hase yeeshee, ururka caalamiga ee u dooda xuquuqda aadamaha Human Rights Watch ayaa sheegay in xerooyinkaasi ay yihiin goobo aan ku habboonayn in lagu daweeyo dadkaasi xanuunka dhimirka qaba, arrintaasina ay tahay xadgudub loo geysanayo dadkaasi. wariyaha v o da Nick Looms ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Accra, waxaynoo soo koobaya Ibraahim Xasan Daanduray.
ninkani Cali ayaa lagu magacaaba, wuxuuna geed ku xiraa muddo 5 sannadood ah, tan iyo intii qoyskiisa ay keeneen macbadka xeradaasi oo ku taala koonfurta Ghana. qoyskayga waxay ugu soo tuureen halkan, wayna iska tageen, cid ii timaada male oo wuxuuna siisa xataa subaxan afkayga waxma gelin. qaar badan oo dadka Ghana ayaa aaminsan in waalida ay ka timaado habaar ama qof jinni uu lahaaday. xanuunka noocaasina tan ugu fiican ee lagu dabiibi karo laguna daaweyn karo ay tahay in qofka la geeyo xerooyinka allabariga. Liya Baydo ayaa sheegay inuu yahay qof Ilaahay karaameeyey uuna siyaabo kala duwan oo kasta oo lama huraana uu ku daaweeyo dadka buka. waan xirxiraa qofka buka hadduu rag yahay ama dumar ka hor inta aan daawada kula tacaalin, marka uu muddo xirnaada ayuu alla daawo ka helaa. inkastoo warbixinta Human Rights Watch ay si xoog loo cambaaraysay siyaabaha dadkaasi qaba xanuunka dhimarka ee ku jira xerooyinkaasi loola dhaqmo, ayaa haddana waxay sheegtay inay jiraan siyaabooyin kale yaryar oo taasi ka duwan. Madison Goba ayaa waxa uu ku jiray dadka horseedka ka ahaa qoridda warbixinta.
Ghana has over 2 million people with mental disabilities, out of whom over 600,000.
Ghana waxaa ku sugan in ka badan 2 million oo qof oo xanuunka madaxa qaba, oo 600,000 oo ka mid ahna ay aad ugu baahan yihiin inay helaan adeegyo iyo daryeel caafimaad. waxaa jirta baahi xoog leh oo ay dadka u qabaan inay garaangal u yeeshaan adeegyada caafimaadka, iyadoo dadkaasi badankiisna ay keentay in ay aadaan xerooyinkaasi ayna ku noolaadaan 4 ilaa 10 sannadood. Dr. Akwasi Osai oo ah dhakhtar cilmi nafsi ah ayaa sheegay in xaaladahaasi oo dhan ay isbedeli doonaan marka la dhaqangeliyo sharci cusub oo dhowaan la meelmariyo Ghana oo ku saabsan daryeelka caafimaadka dadka qaba xanuunka dhimarka, kaasi oo kordhin doona maaliyad lagu dhisayo cusbitaallo cusub iyo weliba xarumo si gooniyo loogu daryeelo dadkaasi waalan. Laakiin waxa uu Dr. Usai sheegay inaan la iska dhaafi doonin oo la sii wadi doono daawooyinka, xerooyinka ducada iyo allabariga.
Our very basic belief, our cultural belief, is highly religious. People believe they will go there.
Waxyaabaha sida aadka tiirarka u ah dhaqankeenna ayaa ah kuwa aad ugu sarreysan dhinaca diinta. Sidaasi darteed dadku way aaminsan yihiin waana aadayaan xerooyinkaasi, laakiin haddii ay tagaan xerooyinkaasi ma aha in la xirxiro. Waxa aan samayn karo ayaa in xerooyinkaasi la aqoonsado jiritaankooda, la tababaro oo la habeeyo, lana hagaajiyo dushana laga ilaaliyo. Waana taas tan sharcigu uu leeyahay waa in la sameeyaa. Ururka Human Rights Watch ayaa sheegay in meelmarinta sharci ee Afrika ay mid tahay, laakiin ku dhaqankiisana ay mid kala tahay. Dadka Gaana ee xanuunka dhimarka asiibay ayaa qabo rajo ah inay ka bogsoon doonaan xanuunkaasi. Waxaana ka mid a dadkaasi Cali:
I stand in faith of God that I hope one day.
Waxaan anuu aaminsan Ilaahay aan qabaa in aan xanuunkana ka caafimaadi doono, kana bixi doono xiradan. Wuxuuna Cali haatan weli baaqi ku sii yahay xerada oo uu geed ku xiran yahay.
Warbixintii Nick Loomis uu nooga soo diray magaalada Accra ee dalka Ghana waxay noo soo koobayay Ibraahim Xasan Daanduri.
Arriyo suuban ayaynu mar kale hawada idinka leenahay akhyaartana dhegaysanaysa. Ay haatana ku soo dhawaada xubintii sarifka sicirka suuqyada waxaa magaalada Boosaaso noogu soo diyaarisay wariyaha V O E da Faadima Yaasiin Jaamac.
Subax wanaagsan dhegaystayaal. Qiimaha sarifka doolarka Mareykanka ayaa suuqa magaalada Boosaaso boqolka doolar gacanta hore waxaa lagu kala sarifanayaa 2,160,000 oo shilinka Soomaaliga ah, iyadoo gacanta dambena lagu kala sarifanayo 2,190,000 oo shilinka Soomaaliga ah. Dhinaca raashinka, sonkorta loorkeedi waxa uu marayaa $34, burka nooca cumaan waxaa lagu kala iibsanayaa $27, bariiska nooca ay dadku u badan yihiin waxa uu marayaa $25, kartoonka baasta fiinada waxa uu marayaa $8, kartoonka saliidda xayaada oo ay ku jirto 6 xabo waxaa la kala siisanayaa $25, gasaca caanaha amista ayaa lagu kala iibsanayaa $13, kaluunka nooca yaryar ee oomaarka ayaa lagu kala iibsanayaa $33. Dhinaca shidaalka ayaa fuustada naaftada ahay waxa ay suuqa magaalada Boosaaso ka maraysaa $190, iyadoo fuustada batroolka ahna ay ka marayso $105. Barnaamijka subaxnimo ee sarifka iyo suuqa, Faadima Yaasiin Jaamac, V O A, Boosaaso.
Mahadsanid Faadima Yaasiin Jaamac iyo xubintii sarifka iyo suuqyada. Haatanna xubintii ciyaaraha iyo Sowda Xuseen Maxamuud.
ciyaartii dhex mar leh labada dal Poland iyo Ingiriiska israrabka koobka ciyaaraha adduunka 2014 ayaa habeen hore roob ka da-ayay magaalada Warsaw waxay keentay in dib loo dhigo shalay galabna labadan kooxood ay wada dheereen. Barbardhac min gool iyo gool ayaa wada galeen Ingiriiska ayaa nasiib u helay haddii ciyaartani wadanka Poland oo gurigooda jooga uu ka adkaan lahaa inay sii saa'idi lahaayeen dhibcaha ay ku hogaaminayo gruubka Neej. Wariyahanka reer Ingiriis iyo kooxda Manchester United Wayne Rooney oo ciyaartii San Marino Wembley ku wada dheereen labada gool dhaliyay ciyaartaasi 5 gool ay kaga adkaadeen ayaa isagu 31 daqiiqo madaxa goolka koowaad xulka Ingiriiska ugu daafuray. Qaybta hore sidaasi ayaa loo kala maray markii la isku soo laabtay oo wadankani Poland dhowr isku dayo sameeyeen ayaa ugu dambeyntii Polishka gool barbardhaca ay keensadeen, waxaana ay ciyaartu ku soo idlaatay min gool iyo gool. Ukraine ayaa se guul darre la kulantay isla gruubkani kadib markii wadanka Montenegro ay la soo ciyaadeen San Marino 2 gool waxaa soo diltay Moldova. Ciyaartii ugu xiisaha badneed ee dhacda waxa ayd gruubka 3-aad ee sii ciyaartii Jarmalka wadankii Sweden ay ku soo dhaweeyeen min 4-4 labada wadan ay ku kala bixeen. Xulkan Jarmalka ayaa 60 daqiiqo ciyaarta markay maraysay 4 gool ayuu ku hoggaaminayay laakiin Swedishka oo isdhigan ayaa afar barbar dhac keenay sidaasina dibciyaha ay ku wada qaybsadeen inkastoo wadanka Jarmalka wari ay hoggaaminayaan gruubkan C wadanka France Iceland afar gool ah waxa ka qaadatay Jamhuuriyadda Ireland gruubka koowaad ay waxa la loolilayaa wadanka Belgium ka oo iyagu gool daro soo biday Belarus oo laba gool iyo Mareykan ka soo adkaadeen Jamhuuriyadda Macedonia hal gool waxay ka guuleysteen Serbia halka Croatia laba gool iyo Wales ay soo direen Eduardo oo Arsenal ugu dheeri jiray goolka labaad ayuu raacsaday grupka B ciyaarayaanada Montenegro Daniel De Rossi iyo Mario Balotelli saddex gool ay dhaliyeen Talyaaniga waxay ka adkaadeen wadanka Denmark ciyaarayaanada Van der Vaart iyo Robin van Persie laba gool ay qaybta dambe ciyaarta dhaliyeen afar gool iyo hal waxay ka adkaadeen wadanka Romania Hungary ayaa waxay ku tutumatay oo saddex gool hal ay tiran xulka Turkiga oo isagu natiijo wari ka keensala gruubkan idii ciyaartii xisaab badnayd habeen hore sidoo kale waxa dheelay labada dal Spain iyo Faransiiska xulkan Spanishka iyo haysta labada koob ee ciyaaraha Europe iyo koobkii adduunka 2019 ka ayaa iyagu goolka koowaad la hormaray kadib markii ciyaaryahanka Sergio Ramos oo difaaca Real Madrid uu ciyaaro u dhaliyay Faransiiska ayaa qaybta dambe kubad qurux badan ay soo dhigeen ugu dambeyntii 3 daqiiqo lagu dhana markii ay dhamaarabtay Giroud oo Arsenal afkoora kaga ciyaaro oo badal ku soo galay gool u dhaliyay dhibciyaha ay sidaas ku wada qaateen islaana hoggaaminayaan gruubkani dhanka Latin America ciyaaraan israreebka koobka adduunka Bolivia afar gool iyo hal waxay kaga guuleysatay Uruguay Paraguay hal gool waxay kaga adkaatay Peru Venezuela in gool iyo gool Ecuador ay wada galeen halka Chile laba gool iyo hal Argentina ay kaga guuleysatay Messi iyo Higuain ayaa labada gool dhaliyay wadankani qaarada Afrika ciyaaraha African Cup of Nations oo 2013 January iyo February ka dhici doona wadankani koonfur Afrika israreebkiisa ayaa wadanka Senegal waxay xaqiijiyeen xirirka kubadda cagta ee qaarada Afrika in dhammaan wadankani fursad u heli doonin inay ka soo qayb galaan ciyaarahaasi kadib markii ciyaartii iyaga iyo Ivory Coast ay wada dheelayeen ay qalalaasi kiciyeen Saad Xuseen Maxamed VOA Johannesburg Koonfur Afrika
Hagaag hadaha iyo kale waa xilligii aynu idin maqashin jirnay mid ka mid ah kaalimaha maasayna ugu talagalnay dhageystayaasheeda aruurnimo inay nala dhageystaan hatana waxaad ku soo dhawaataan codkii baxsanaa fanaanadii Nimcadaran iyo heeskii Mahigaan Aashiq
waye dhageystayaal heestaasi Mahigaan Aashiq iyo fanaanada Nimcadaran waxa uu dambeeyay barnaamijkeega aroornimo intaynu galabta hadii la raa afarta kulmi doono aniga Maxamed Cabdi Zaara Cabdi Axmed iyo dhamaan VOA idan la sidaas iyo aroriyo suban
This program has come to you from the Voice of America, Washington.